Labdien, cienējamie kolēģi! Šodien mums ir izsludināta Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde. Darba kārtībā ir divi jautājumi. Viens ir jautājums sakarā ar finansējumu piešķiršanu atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, un otrs darba kārtības jautājums ir atbalstu Daugavpils siltumtīkliem jauna projekta realizācijā un pieteikšanās kohēzijas finansējuma saņemšanai. Pirmais darba kārtības jautājums, Līga, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūgtu izskatīt lēmumu projektu par pašvaldības budžeta ieņēmumu palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu pašvaldības budžeta programmai Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem. Lēmums skatīts un atbalstīts Finanšu komitejā.
Paldies. Cik noprotu, tad minētie līdzekļi mums tiek iedalīti, lai apmaksātu viņu uzturēšanas izmaksas, kuras pēc tam attiecīgi valsts plāno pašvaldībai
Jā,
atgriezt.
tie ir ēdināšanas izdevumi un izmitināšanas izdevumi.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies klātienē par. Attālināti visi deputāti arī par. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Aleksandra Kropienko, lūdzu. Mikrofonu ieslēdziet. Jā, paldies.
Labdien, godātie deputāti! Aicinu atbalstīt lēmumu par akciju sabiedrību, pašvaldību akciju sabiedrības Daugavpils siltumtīkla projekta fosilā kurināmā aizstāšana Daugavpilī realizāciju. Šobrīd mūsu uzņēmums ražo siltumenerģiju trijās siltumcentrālēs un desmit lokālajās katlmājās. Lielajā siltumcentrālēs pamatkurināmais, no arī mazajās pamatkurināmais ir dabasgāze. Ar to tiek saražots apmēram 85% siltumenerģija. Un ņemot vērā to, kas notiek šobrīd enerģijas tirgu, to, kas notiek ar dabasgāzi, ņemot vērā dabasgāzes cenas neiespējamību prognozēt cenu izmaiņas ilgstošā periodā, uzņēmums ir nolēmis realizēt jaunus biomasas katlmājas būvniecību, kas atradīsies otrajā siltumcentrālē. Ir paredzēts izbūvēt jaunu katlmāju, uzstādot tajā divus ūdens sildāmos katlus, katru ar 10 MW jaudu. Ir paredzēts uzstādīt ekonomaizeri, ar ko tiks iegūts vēl papildus līdz 4 MW siltumenerģija. Un tādējādi mēs ceram, ka izdosies ar biomasu saražotās siltumenerģijas apjomu palielināt uzņēmuma energobilancē pat līdz 50%. Tas ļaus realizēt šo projektu, tas ļaus mums praktiski atteikties no iepirktās siltumenerģijas, jo mēs iepērkam siltumenerģiju šobrīd arī no neatkarīgajiem ražotājiem.
Ziemas periodā jūs
Ziemas
iepērkat.
periodā, jā. Vasarā mēs neiepērkam, vasarā mēs ražojam paši. Realizējot šo projektu, kā es teicu, mums būs lielāka iespēja izvairīties no dabasgāzes cenas izmaiņām, ārkārtīgi lielajām palielināsim uzņēmumu energoefektivitāti. Šī būs lielāka iespēja garantēt arī dzen siltumenerģijas cenas, ja ne pieaugšana, tad katrā ziņā tā cenas izmaiņas nebūs tik dramatiski lielas, kā tās ir ar dabasgāzi. Tāpēc aicinu atbalstīt lēmumu būvēt jaunu katlmāju.
Jā, paldies, Karpenko kungs. Es varbūt arī kolēģis lielā mērā painformēšu. Lieta tāda, ka mēs burtiski nedēļu pusotru iepriekš esam domes sēdē atbalstījuši lēmumu projektu attiecībā uz vienošanās parakstīšanu ar CFLA par iespējamās tiesvedības izbeigšanu. Lēmumu šādu ir pieņēmusi arī kapitāla daļu turētāju sanāksme, arī domes izpildu direktore. Un 5 miljoni faktiski no TEC3 projekta, kuri tika piemēroti siltumtīkliem kā korekcija, tika iekļauti jaunajā atlases kārtā. Un šajā atlases kārtā pie iespējamā finansējuma ir izsludināta CEFLA trešā atlases kārta jau. Un trešajā atlases kārtā šobrīd pilsētas siltumapgādes uzņēmumi sniedz pieteikumu pretendējot uz attiecīgo finansējumu. Un mūsu šis domas lēmums ir nepieciešams kā atbalsts kapitāla sabiedrībai, lai pretendētu uz faktiski šo vismaz 4 miljonu no zaudētiem 5 atgriešanu. Nu, informēsim, ka projekta realizācijas termiņš ir noteikts līdz 31. decembrim 2023. Gadam. Un šī ir vienīgā šobrīd uzsauktā atlase uz fosilā kurināmā aizstāšanas projektiem, neskatoties uz to, ka jaunais Eiropas Savienības līdzekļu atlases periods ir sācies sākot ar jau 2021. Gadu, nekāda veida citu alternatīvu aktivitāšu Latvijā nav. Līdz ar ko šobrīd piedalība šajā projektā ir vienīgā iespējamā, lai TEC jau šajā gadījumā divi teritorijā pēc būtības izbūvētu jaunu škeldu kapu māju ar kopējo jaudu 24 megavati. Ir plānots, ka viņa pamatā darbosies apkures tikai un vienīgi sezonā. Lūk, tā ir viena lieta, un otra lieta pīķa salā, pīķa temperatūrās, siltumapgādes sektors būs neatkarīgs no gāzes vismaz par 50%. Nu, respektīvi, pašvaldība būs alternatīvas 50 dabas gāze un 50 škelda. Samazinoties temperatūrai, tec 2 un tec 3 stacijas šo īpatsvaru varēs palielināt tā, lai mums nevajadzētu darbināt dārgo dabas gāzi. Priekš papildus informācijas, painformēšu, ka šobrīd biržā dabas gāzes cena sastāda ap 100 eiro par megavatstundu. Savukārt škeldas ražošana iegūtā megavatstundas izmaksa vidējas vārstās ap 25 eiro. Ar to arī ir saistīts pēc būtības šāda veida ieguldījums. Aicinātu kolēģus atbalstīt un novēlēt siltumtīkliem un arī atbildīgajiem par minētā lēmuma izpildi Konnova kungam darīt visu iespējamo, lai 2024. Gada 1. Janvārī pilsēta varētu cik lielā mērā stabilizēt jau tarifu no iespējamām būtiskām problēmām, kur sagaida mūsu iedzīvotājs jau šajā apkures sezonā. Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi kaut kādi? Jā, Ivar, lūdzu.
Nu, visumā dabiski atbalstāms projekts un vajadzīgs, es saprotu, ka Valērijam nāksies smagi, bet novēlēsim veiksmi. Bet šajā gadījumā jautājums siltumtīklus valdes priekšsēdētājiem. Aleksandrs, sakiet lūdzu, 11 miljoni kredītu resursu. Vai uzņēmums to varēs aizņemties? Saprotu, ka nāksies arī pašvaldībai galvot.
Jā, mēs ceram arī uz pašvaldības galvojumu, ja tas būs nepieciešams, bet pagaidām izskatās, ka mēs, nu, te jāņem vērā priekšsēdētāju teiktais, ka mums vienkārši nav alternatīvas, no dabas gāzes ir jāatsakās cenas dēļ, tāpēc projekts ir obligāti jārealizē. Nu, līdz ar to mēs darīsim visu iespējamo, lai būtu spējīgi ņemt kredītu un nofinansēt šo projektu.
Cik man ir zināms, šajā projektā jau ir kredīti iestādes apliecinājums par gatavību viņu finansēt.
Jā, to es atvainojot aizmirst pieminēt. Jā, ir kredīti iestādes apliecinājums, tas ir nepieciešams, lai iesniegtu pieprasījumu CFLA, pieteikumu CFLA. Jā, ir kredīti iestādes apliecinājums par gatavību finansēt šo projektu.
Paldies, vienkārši šī dokumenta mūsu mapē nebija. Paldies.
Paldies. Jā, paldies, Ivara. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Nav, kolēģi, debates. Nav, paldies. Aicinātu kolēģus atbalstīt lēmumu projektu un tiešām novēlēt visiem kolēģiem lielā mērā padarboties, lai gan saņemtošo finansējumu, gan arī realizētu projektu un 24. Gadā jau apskatīties ar vismaz kaut kādu nopūtu uz to, kas notiek siltuma apgādē. Paldies, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par, attālināti visi deputāti par. Paldies, cienījamie kolēģi, atvainojos, ka šodien bija jāsauc ārkārtas sēda, bet, nu, ņemot vairāk, ka ir jāiesniedz pieteikumu šodien, tad paldies jums liels. Jauku dienu.
Paldies.